Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Vojska Srbije dobit će 6 aviona MiG-29. Dogovorili su se u Moskvi premijer Aleksandar Vučić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Njihova modernizacija koštaće između 180 i 230 miliona evra. Vojska će na poklon dobiti 30 tenkova i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila. Većina poslanika Srpske liste u Kosovskoj skupštini smenila je Slavka Simića sa mesta šefa poslaničke grupe i na tu funkciju izabrala Sašu Milosavljevića. Simić je smenjen jer je sa manjom grupom članova Srpske liste, kako se navodi, u tajnosti sa kosovskim premijerom Isom Mustafom dogovorio smenu Ljubomira Marića. Prethodno su predstavnici svih 10 kosovskih opština sa srpskom većinom ocenili da je smena ministra Marića bila plod političkog prevrata. Ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, izjavio je da bi Srbije glasanje protiv rezolucije o Krimu u Jedinim nacijama moglo da se vrati kao bumerang u naporima da zadrži Kosovo. Mi nikada nismo prestali da podržavamo Srbiju kada je u pitanju Kosovo, niti smo priznali nezavisnost. Ne radimo ništa protiv interesa Srbije, rekao je ambasador Aleksandrović za Blic. Ruski ambasador Andrej Karlov, koji je u ponedeljak ubijen u Ankari, bit će danas sahranjen uz državne počasti i u prisustvu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Odgovornost za njegovo ubistvo preuzela je teroristička organizacija Džejš el-Farah, ranije poznata kao Nusra Front. Nemačka nudi 100.000 evra za informaciju koja bi mogla dovesti do hapšenja Anisa Amrija iz Tunisa, osumnjičenog za napad u Berlinu, u kojem je stradalo 12, a povređeno 48 ljudi. Nemačke vlasti su u julu odbile njegov zahtev za azil. Na poternice se navodi da je naoružan i opasan. Jedno vreme živao je kod Nemca srpskog porekla, koji je prošlog meseca uhapšen zbog regrutovanja za Islamsku državu. U razgovoru za nemački Bild, Valid Amri, jedan od braća osumnjičenog, tvrdi da njihova porodica nema nikakve veze sa Islamskom državom. Nastavak suđenja bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, optuženom za odavanje poverljivih informacija, zakazan je za danas, a održat će se bez prisustva javnosti u Višem sudu u Beogradu. Suđenje je posle više odlaganja počeo 2. novembra ove godine, a po odluci sudskog veća održava se iza zatvorenih vrata, dok odbrana traži da se otvori za javnost. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u Beogradu igraju protiv Real Madrida u 14. kolu Evrolige. Vreme danas pretežno sunčano posle hladnog i maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od minus 9 do 3, dnevna do 5 stepeni, u Beogradu 2 stepena. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program na tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Dobro jutro želim i kolegama u Novom Sadu i Nišu.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hladno ovo jutro u Srbiji, temperature je ispod nule. U Novom Sadu minus 3, u Beogradu minus 4, u Nišu minus 5. U celoj Srbiji magla ili sumaglica, vedro jedino na Kopaoniku i u Kuršumliji. Najhladnije u Sjenici, minus 12, kada čujemo za Sjenicu i njihovu temperaturu, nešto nam je odmah toplije u tom trenutku.
Cijela Vojvodina je u jednom žestokom minusu, minus 2 do minus 4 otprilike, kada se podvuče crta, jedina Kikinda malo štrči, tamo je čak minus 5.
U Nišu je minus 5 i na jugu Srbije je hladno, kažu subjektivni osjećaj minus 8, mada meni nikako nije jasno ko odredi taj subjektivni osjećaj.
Pa vidimo
meni...
da nam je hladnije nego što
hladnije,
piše.
Hladnije, ali sada meni minus 10, ali dobro, recimo da je to to, ali je pritisak iznad normale 1011 milibora, to ukazuje da će se vreme popraviti, kažu da će biti manje hladno uskoro, a vlažnost 92%, međutim mi uvek pozivamo naše slušalce da uz naše redovne rubrike, uz dobru muziku i dobro društvo se zagreju i da im bude lepše i prijatnije.
Tako je, da krenemo onda. Dobro jutro još jednom.
Dobro jutro.
Sad kad sam došla iz daleka, pruži mi ruke, reci da me čekaš. Dolaze teška, teška vremena. Da prvi sneg. Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magli. Da prvi sneg. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke ruke da te traže. Pada prvi sneg.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. decembra 1801. godine preminuo je Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Jovan Rajić je autor prve istorije Srba. Delo je pisano na osnovu izvornih dokumenata i hronike Đurđa Brankovića. Doktor Dragan Simeunović.
Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da se Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Ivan Rajić navodi primjer grčkog istoričara Pahimera, koji je na takav način pisao Urošu, ocu kralja Milutina, da ovaj sve i da je hteo toliko loš nije mogao biti, smatra Jovan Rajić. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih istoričara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda. Mislim da je sasvim u duhu pravoslavne tolerancije to što on ne želi da pođe i sam tim putem, već šta više piše dotad nenapisanu istoriju i susednih i istokrvnih naroda, ne samo radi njihovog međusobno boljeg razumevanja, već i dalje radi davanja primjera kako se o istoriji tuđi naroda može istinito pisati.
22. decembra 1996. godine preminuo je slikar Miodrag Mića Popović. Mića Popović je bio redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Bavio se i književnošću, scenografijom, filmskom i pozorišnom režijom. Svojim umetničkim izrazom, koji se kretao od lirske abstrakcije i enformela do slikarske figuracije, Mića Popović je bio dosledan u uverenju da slikom treba da se govori istina, svedoči o svom vremenu i kritikuje stvarnost. Evo jedne anegdote koju je pričao Mića Popović.
Posle te moje izložbe došao mi je jedan kritičar, baš stručnjak, ne novinar. Čudan čovek, darovit i pismen, ali stalno uplašen. I rekao mi, slušajte, ja sad moram da vas napadnem, jer su ga pozvali u neki komitet da mu dosadilo im je da me napadaju stalno nestručnjaci. Pa su pozvali jednog stručnjaka. Hoćete li da mi pomognete da napišemo jedan napad na vas? Razumeo sam ga, naravno, ali toliko perverzan ipak nisam bio, pa sam ga odbio. On se posle sam učio i taj njegov tekst koji je izašao, ne sjećam se više u kojim novinama, je zaista ovaj primer kako su kod nas rušeni ljudi i njihovi karakter.
Na današnji dan 1858. godine rođen je Giacomo Puccini, italijanski kompozitor. Puccini je bio potomak porodice koja je davala darovite kompozitore i muzičke teoretičare. Pažnju publike privukao je simfonijskim kapričom, koji je napisao kao student za završni ispit. Postoje čuvena muzička ličnost po operama Bohemi i Madame Butterfly. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Slušate jutarnji program Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. 6 sati i 17 minuta i vreme kada iz tri studija prilistavamo današnje dnevne novine, da krenemo ovog jutra iz Niša, Biljana.
Može, na naslovnoj strani Narodnih novina o rođendanu jedne od pet niških opština, opština Crveni Krst, obeležila svoj dan, sve zanimljivija za preduzetnike, pre svega zbog aerodroma koji se nalazi na teritoriji ove gradske opštine. Prioritet za naredni period, kažu, izgradnja komunalne infrastrukture. Dan mašinskog fakulteta, Narodne novine pišu o Petri Nešić, koja je završila elektroniku, sada je na master studijama mašinskog fakulteta, gde nema mnogo žena i ona je najbolji student, nagrađena je za prosek čista desetka. Srećan epilog drame u Niškom kliničkom centru, babica Nevenka Mitić porodila ženu u kolima ispred ginekološke klinike jer je beba požurila. Dobra komunikacija, podrška za zdravu porodicu. Nije prava ljubav prema detetu dozvoliti mu sve, a svaki plač nije znak da odustanete od vaspitnih zahteva. Jedan lep tekst za roditelje. Zanimljiv tekst koji se juče pojavio i na društvenim mrežama. Babina mačka otrgla se kontroli. 77-godišnja žena kažnjena je sa 10.000. Tvrde komšije da ljubimac prlja zgradu i okolinu, ona nema da plati, pa juče privedena i sudi za prekršaje. Vidjet ćemo kako će se ovo završiti. Baka tvrdi da je njena mačka nevina. I jedna lepa akcija narednog vikenda, počela je nedavno sa zimom, akcija Svi na sneg, 25. decembra u nedelju. Savez za rekreativni sport organizuje jednodnevni izlet na Kopaonik, lepo, jeftino ako skijate ili ako volite sneg da se prošetate i rekreirate. To su najzanimljiviji naslovi ovoga jutra u Niškim narodnim novinama.
Na prvim stranama beogradskih dnevnih novina piše se o avionima iz Rusije, o berlinskom napadu, a koliko vidim, Aleksandre, i dnevnik na naslovnoj strani ima takođe tekst i crnu hroniku i tekst o avionima, to je zajedničko izgleda svim njenim listovima danas.
Tako je. Srbiji 6 migova po 30 tenkova i oklopnih vozila na naslovnoj strani dnevnika. Ono što je glavna tema je dnevnik po 60. put izabrao najboljeg sportistu autonomne pokrajine Vojvodine. Konkurencija je ove godine bila izuzetna jer se u njoj našlo čak 8 osvajača medalja s najvećih svetskih takmičenja olimpijade. Zlatnom rvaču iz Rije, Davoru Štefaneku, veliki pehar uručili su gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i generalni direktor kompanije Dnevnik Vojvodina Presa Dušan Vlaović. Imamo i veliki pozdrav, kao što rekao, Crna hronika 90. ne žele da ih zaboravimo nikako. Juče u ranu zoru u širem centru Novog Sada ubijeni Dragan Jovanović Gidra i Dario Roklicer, uhapšeno sumnjičeni da je pajserom presudio dvojici. Više o tome ko želi, strana 9. Ono što je...
I to sa dnevnim novinama, koliko vidim danas.
Ne, možemo to da želimo ničeko, tako je. Ono što nema, baš u svim novinama, a bitna je stvar, pogotovo za Vojvodinu, rešavanje komunalnih problema u Kovačičkoj opštini, Idvor bez vode za piće. Velike potrebe su za vodom. Meteorolozi čak tvrde da su jako nezadovoljni poljoprivrednici, i ne samo oni, ovim vremenskim prilikama i neprilikama. Nama je kao hladno, ali ne spominjemo da je u stvari kiše jako malo bilo i padavina uopšte. Haraju virusne infekcije, grip obara i najmlađe, a ono što je meni jako lepa vest je, iako jedna mala vest na 17. strani dnevnika, u Novosadskom porodilištu od petka u 7 sati do juče u isto vreme rođene su 24 bebe, 9, 15 za dečake ovoga puta. A ono što je počelo u Novom Sadu i što se već najavljuje je skijanje usred grada, snowboard vratolomije na platovu Spensa. Zanimljivi i ekstremni sportovi su sve popularniji, pogotovo kod mladih. Ono što samo svi zaborave da napomenu kada vidim ovo spuštanje na fotografiji sa snowboardom preko gelendera za držanje ruku, nikako ne pokušavajte to sami, pogotovo ne kod kuće.
Sasvim sigurno. U prilistavanju beogradskih dnevnih listova krećemo od politike. Vučić od Rusije 6 migova 29 i 30 tenkova. Za Trampa Rusija više nije pretnja, Pentagon ne gleda blagonaklono na listu prioriteta novog predsjednika, koji smatra da SAD moraju da se usredsrede na borbu protiv Islamske države, a ne na sukob sa Rusijom, piše Politika. Univerzitet u Beogradu gubi stotinak stanova zbog zakona o stanovanju. Iza ovog naslova stoji znak pitanja. Zakupci stanova koji su pripadali univerzitetskim zadužbinama, a kojima je Agencija za restituciju pravosnažno odbila zahtev za vraćanje imovine, imaju pravo da ih otkupe. Blic na naslovnoj strani o bombaškom napadu u Berlinu i o tome da je ubica živeo kod Srbina koji vrbuje za ISIS. Karić kupuje kartu za povratak, piše Blic na naslovnoj strani. Napada Sašu Jankovića, navija za kandidata SNS-a na izborima, piše ovaj list. Na naslovnoj strani večernjih novosti, također o bombaškom napadu u Berlinu, o MIG-ovima 29 iz Rusije, ali i informacije iz Niša koja će pogoditi pušače sasvim sigurno. Najavljuju se više cene od 26. decembra, Marlboro i Drina skuplji 10 dinara. Novosti istražuju, može li privatizacija državnih apoteka u Srbiji ugroziti dostupnost lekova svim građanima? Profit preči od pacijenta. Privatnik ne bi držao objekte na nerentabilnim mestima, upozorava sindikat zaposlenih u zdravstvu. List danas na naslovnoj strani, James Roof, šef misije MMF-a za Srbiju, o budžetu Srbije za 2017. Manje para za gubitaše, više za penzije i plate. Odnosi Moskve i Ankare posle atentata na ambasadora, Turska dodatno oslabljena u odnosima sa Rusijom, piše ovaj list na naslovnoj strani. Također i o tome da je guvernerka plagirala doktorat, kako tvrdi Centra za istraživačko novinarstvo, i da je prepisala više od 20% doktorske disertacije. Demonstratovo novogodišnje istraživanje javnog mnjenja o služenju vojske, uvođenju uniforme škole, kreditima, na naslovnoj strani lista danas. Život u Srbiji je puko preživljavanje, piše ovaj list. To što je 89% građana reklo da nema para za zimovanje i da najveći procenat njih u novoj godini sebi i porodici želi izlazak iz krize, pokazuju da je naše društvo izdiferencirano na tri sloja. Onaj koji jedva preživljava, zatim najviši koji živi pristojno i srednji sloj koji nekako preživljava. Ovo je rekao Srećko Mihajlović, glavni istraživač Istraživačko-izdavačkog centra Demostat, prilikom predstavljanja njihovog novogodišnjeg istraživanja. I još nekoliko podataka o raspoloženju javnog mnjenja u Srbiji. Kad je reč o kreditima, 24% ljudi je zaduženo i ne želi novi kredit, 68% njih nema kredit i nikada se ne bi zadužilo. Kako se živi najbolje pokazuju novogodišnje želje građana, to su više novca i bolji standard, što pokazuje da se život u Srbiji danas vodi na puko preživljavanje, zaključuje Mihajlović. I prema podacima Demostata, Srbi, njih 23% svoje zemlje za novu godinu poželili su napredak i izlazak iz krize, 19% je želi mir, 15% bolji standard i veće penzije, a interesantan podatak je da ulazak u Evropsku uniju Srbiji je poželilo tek 3% građana. I eto, to bi bilo sve u ovom prelistavanju štampa ovog jutra, sem ako Aleksandar i Biljana ne žele još.
Ako može i veće plate, ja bih u ove želje znalo i veće plate, ne samo penzije.
Zanimljivo je i dovina i bolje stojeći stanovnici Srbije žive pristojno.
Prelistali smo štampu za vas, da ne kupite novine.
6 sati i 26 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništvo Radio Beograda u Nišu.
Na tri, 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 vode tri, 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 studija jutarnji program.
E-pe-pe. Božićno-novogodišnji poklon koncert, Veliki narodni orkestar RTV-a i Aleksandar Duin orkestra, vokalni solisti, Agota Vitka i Kučera, Milan Prunić, Milica Dudić-Ponjević, Zoran Šandorov. Biće izvedena tradicionalna narodna muzika i evergreen melodije sa prostora bivše Jugoslavije. Medijski pokrovitelj Radio Televizija Vojvodine. Sala pozorišta Novi Kneževac, Kralja Petra I 6, 23. decembar 2016. godine, 19 časova.
EPP.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Vojska Srbije dobija 6 MIG-ova, 30 tenkova i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila. Dogovorili se u Moskvi premijer Vučić i ministar Šojgu. Predstavnici granskih sindikata za danas su zakazali proteste u Banja Luci, nezadovoljni izmenama više zakona o platama. U Moskvi će biti sahranjen ruski ambasador Andrej Karlov, ubijen u ponedeljak u Ankari. Ujedinjene nacije donele rezoluciju o mehanizmu za istragu zločina u Siriji. Večeras u Euroligi Crvena zvezda 19 časova dočekuje madridski Real. Posle jutarnjeg mraza pretežno sunčano. Trenutne temperature u Novom Sadu minus 3, Beogradu minus 4, Nišu minus 5, najhladnije u Sjednici minus 13. Opširnije o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Dragana Broćević.
Dobro jutro. Na području Srbije je jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem i mestimično maglom ili niskom oblačnošću koja će se na severu i po pojedinim kotlinama i dolinama zadržati veći deo dana. U ostalim krajima i brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Voće slab istočni, severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini nakon hladnog, oblačnog i tmurnog jutra sa slabim mrazem u toku dana umereno oblačno, sredinom dana sa sunčanim intervalima. Voće slab uglavnom severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 0 stepeni.
Darling, see
6:35 i naša rubrika Sinoć u gradu, o tome šta se dešavalo sinoć u našim gradovima. Da krenemo najprve od Novog Sada, što ste vi, Aleksandra, izabrali od događaja koji su sinoć bili u Novom Sadu.
Mi smo imali jednu jako lepu premijeru u bioskopu Arena Cineplex. Premijerno je prikazan film o Lazi Kostiću, Santa Maria de la Salute. Čini mi se da su mnoge novosađanke bile onako pod utiskom. Većina njih je prepričavala koliko je to bljesak jednog vremena koji potpuno nestaje. Tada se nešto što je tajno pretvaralo u nešto što je subjektivna umetnost. Režija Zdravko Šotra, glavne uloge Vojin Četković i Tamara Aleksić. O filmu i ulogama Vojin i Tamara kažu:
najveći izazov je bio da za tako kratko vreme, znači za 70 dana, snimimo toliko materijala i toliko da prikažemo to obimno delo Laze Kostića, ne samo delo, nego i njegov život. Tako da prosto morao sam u prste da poznajem scenario. Jako dobro znam Zdravka Šotru i znam i prednosti i mane rada s njim. Znam da bude vrlo surov, vrlo zahtevan i morate da budete u koncentraciji 12 do 16 sati sve vreme. Da bi prosto stigli da uradimo taj ogroman posao. Ja mogu da pokušam da pišem pesmu, ali da ih pišem, ne baš. Nije to ta forma. Često zapišem nešto što vidim ili nešto što osjećam ili pomirišem, ali to nije ta forma. Pogotovo ne stih i rima kako je imao Laza Kostić. To morate da se rodite za to, a ja nisam taj.
Ušli smo u pripreme Šotra 3 godine pre početka snimanja, Vojin isto 2,5 godine, ja tu duša samo godinu dana, i Zdravko Šotra je došao sa obaveznom literaturom i rekao, sad počinjemo. Odmah smo se uhvatili posla i tako smo jedva čekali da počne snimanje i sve. A rad je bio predivan i mislim Lenka je preinspirativna i bila je zaista čudesna jedna žena i mislim da zamišljajući nju i čitajući o njoj i sklapajući neke kockice kako u moje neke ideje kakva je ona bila, sam mnogo uživala, ali jeste bilo veliki rad. Dosta smo ljubavi uložili u sve to i nadam se da ta ljubav se emituje i kroz velika platna i mali televizor uskoro.
Ono što je zanimljivo je da se i fama o Lenki nastavlja, ali ovaj film negde to demistifikuje, tako da se neće samo pričati o lepoti Lenke Dunđerske, nego će se i videti kako to sve izgleda i kako je to Šotra zamislio. Meni ostaje samo jedna trivija i jedno pitanje, da li je Laza bio zaista toliko visok?
Ali sve ostalo je, to ne znam, ali ostalo je bilo jako dobro sve.
Jeste.
Vijena, šta je zanimljivo bilo sinoć u Nišu?
I u Nišu je sinoć premijerno prikazan film Santa Maria de la Salute, ali pošto su glumci bili u Novom Sadu, nisu bili ovde, ali će doći sutra za sve one na projekciji od 20 časova u bioskopu Cineplex. Izabrala sam i još jednu zanimljivu promociju u biblioteci Stevan Sremac. Promovisana je knjiga izabranih i novih pesama Ponovna rođenja Bojana Jovanovića, autora značajnog i obimnog naučnog, filmskog i književnog opusa našeg Nišlije, koji do duše živi u Beogradu.
A iz beogradskog studija govorimo ovog jutra o Kibic Fensteru. Zapravo to je knjiga karikaturiste Dušana Petričića. Naslov knjige predstavljena je sinoć u kulturnom centru Dorćal plac. U knjizi su karikature koje su tokom prethodne 4 godine objavljene u dnevnom listu Politika i nedeljniku NIN. Sa Dušanom Petričićem razgovarala je Maja Milić.
Knjiga se zove Kibic Fenster, ali tako? A gde se nalazi to izdvojeno mesto sa koga može da se vidi bolje?
Tamo gde sam ja. Ja nosim taj prozor stalno sa sobom i gledam okolo.
A ili može još neko da dođe do tog prostora?
Pa može na sobstvenu odgovornost.
Dobro.
To je prilično odgovorna stvar, imati takvu poziciju u jednom Kibic Fensteru, gledati levo, desno, gore, dole i napred. To je...
A to bolje ili lošije gledati kroz taj Kibic Fenster?
Za mene je bolje, naravno.
A za druge?
Naravno. Za druge kako se snađu. To je ovako. zapravo, ajde, da malo se šalimo, ali mislim da ovaj, bi bilo dobro kada bi drugi, kažem drugi, mislim na javnost, mislim na veći broj ljudi nego što je to realnost, kada bi imala neki svoj kibisfenster i gledala stvari. Čini mi se da su ljudi odustali od gledanja i od posmatranja i od zaključivanja i od mišljenja, od mnogo stvari su odustali. Tako da mislim da su kibisfenster jedna korisna i dobra stvar.
A na koricama je jedan brka sa naočarima i fantomkom. Komu je stavio tu? Komu je stavio tu fantom?
Tu stavio nam je život, politika koju živimo danas, to, oni su im stavili tu fantomku.
Ali mislim da je bitno da nisu ljudi.
Da nisu ljudi stavili. Politika, to su ljudi, to su vrlo konkretni ljudi.
Jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Slušate jutarnji program Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, 6 sati 44 minuta. Naš reporter ovog jutra javlja se iz Crvenog krsta Srbije, A o razlozima čućemo od reportera Aleksandra Drobca.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sa mnom je generalni sekretar Crvenog krsta Vesna Milenović i ona će nam reći kakva je trenutno situacija što se tiče prehrambenih namirnica u prihvatnom centru za migrante u Preševu.
Migranti koji se nalaze u Preševu imaju redovnu, svakodnevnu ishranu, praktično od početka migrantske krize, od prošle godine, već 18 meseci. I ta izjava koju je sekretar Crvenog krsta u Preševu dao vezano za, odnosila se isključivo na artikle koje deli Crveni krst kao dopunu redovnoj ishrani, koju su za migrante obezbedili iz drugih izvora van Crvenog krsta, Ministarstvo rada i Komesarijat za izbeglice. Ta je ishrana potpuno uredna, 3 obroka dnevno, topli obroci. Međutim, ono što Crveni krst dodaje, to je topla supa i čaj, artikli koje migranti izuzetno dobro prihvataju i to je razlog što smo nastavili sa distribucijom ovih artikala opet u dogovoru sa državnim organima. Dakle, nijednog momenta nije postojao nikakav nedostatak hrane, naprotiv, obzirom da je to centar koji je bio pod najvećim naporom, pod najvećim pritiskom, da tako kažem, i već 18 meseci, pogotovo u prošle godine, bio ulazna tačka za migrante u našu zemlju. Svakako je da je se moralo voditi računa i vođeno je računa pre svega od strane državnih organa da centar funkcioniše. Ono što je iskustvo Crvenog krsta, to je da je rad u centra i pomoć migrantima u svim aspektima uređena i redovna u tom centru, kao što je i u drugim prihvatnim centrima, jer specifičan je rad Crvenog krsta i različite su zaduženja kada su prihvatni centri u pitanju. Dakle, u Preševu je ovakva situacija da u dogovoru s državnim organima smo nastavili raspodelu supa i čajeva, a suve obroke smo prestali da delimo upravo iz razloga što su kuvani obroci za ljude obezbeđeni, a Crveni krst je preuzeo obavezu ishrane za migrante koji su smešteni u prihvatnom centru u Somboru, u prihvatnom centru u Subotici, takođe u prihvatnom centru u Pirotu, isto će biti i u Kikindi kada prihvatni centar bude primio migrante i moramo da koordiniramo i to i radimo sa državnim organima imajući u vidu da su različiti izvori iz kojih se pomoć obezbeđuje, da ne bi došlo do nekih dupliranja, ali i da ne bi došlo upravo do ovih nedostataka hrane. A odgovornost medija je velika da ispravno prenesu informacije koje dobiju i da svoja pitanja takođe jasno usmere, jer veliki su napori koje čini i država i Crveni krst. Sada govorim o Crvenom krstu jer sam predstavnik te organizacije, ali i drugi akteri, dakle u ovom poslu i drugi donatori, dakle veliki se napori čine da ljudi budu zbrinuti na pravi način i to je svakodnevni, da kažem, celodnevni rad.
Hvala vam toliko za ovo javljanje i ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
You're changing me, changing me. Not just for a husband, baby. That's not what I want to be. Oh, Lord, will you always keep me wanting? Oh, let me go. You let me down when I'm with you. I'm broken now. You made me fail. You understand. With you, I won't be. To always be the safest place for hiding. People love to say I'm blind to see. I can't face it, I'm wasted. And you never speak when that's all I'd ever need. Oh Lord, will you always keep me wanting? I'm
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. December 22. 1962. Engleska grupa Tornadoes na vrhu američke top liste sa instrumentalom Telstar. Kompozicija urađena u čast prvog komunikacijskog satelita koji je nekoliko mjeseci ranije lansiran u orbitu. December 1972. Čudo od deteta mali Jimmy Osmond sa hitom Long Haired Lover from Liverpool osvaja simpatije celog sveta. Sa 9 godina i 8 mjeseci on je najmlađa zvezda ikada na samom vrhu. Pesma je najprodavanija single ploča sezone. December 1984. Uprkos raznim organizacijama koje žele da zabrane emitovanje pesme Like a Virgin, tvrdeći da se tu propagira seks pre i izvan braka, Madonna gospodari svetskim radio talasima. December 2010. Pešački prelaz na Abbey Roadu postaje mesto od kulturnog i istorijskog značaja u severozapadnom Londonu. Zebra je u žižu dospela zahvaljujući Beatlesima koji su tu napravili sliku za omot svog albuma Abbey Road iz 1969. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
6:54 u jutarnjem programu Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Do 8 sati slušat ćete, tačno u 7, jutarnje novosti. Sledi naša rubrika Deči budilnik, vojvođanske zanimljivosti. U temi jutra, ovog jutra govorimo o medijaciji, odnosno posredovanju u rešavanju spora.
Please don't ask me who or who you think I. Meet me at the corner.
much out there.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Od Rusije je 6 MIG-ova, 30 tenkova i 30 oklopnih vozila. Vojska više neće biti ista, poručuje premijer. U Narodnoj skupštini je danas dan za glasanje i početak nove sednice parlamenta. Slavko Simić više nije šef poslaničke grupe Srpske liste u kosovskom parlamentu. Nemačka nudi 100.000 evra za informaciju o napadaču u Berlinu. Danas više sunca, ali hladno, do 5 stepeni. Rusija kao podršku poklanja Srbiji 6 aviona MiG-29, a prva faza njihove modernizacije koštaće nas između 180 i 230 miliona evra, rekao je premijer Aleksandar Vučić nakon sastanka s ruskim ministrom odbrane Sergejem Šorgijom. Vučić je rekao da je to jeftinije nego da smo kupovali avione čija je cena oko 600 miliona evra. Takođe dobijamo 30 tenkova i 30 oklopnih vozila. Oni će dramatično poboljšati operativno funkcionalne sposobnosti vojske Srbije toliko da to kao da neće biti ista vojska, rekao je Vučić.
Pre 4 godine kada sam bio ministar odbrane, govorio sam o jednom ili dva MIG-a, možda tri, da dovodimo 6 novih u resursu, će biti za narednih 14 godina, produžava se na 40 godina, nebo iznad Srbije biće apsolutno sigurno i to znači da i za mnoge druge stvari imamo prednost u odnosu na one koji bi možda u budućnosti pomislili da prete Srbiji. Mi ne pretimo nikome, samo želimo svoje granice, svoje nebo, svoje zemlje da čuvamo.
Vučić je posle sastanka s ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojgom u Moskvi rekao da je razgovarano o strateškoj saradnji i da su unapređeni dobri prijateljski odnosi Srbije i Rusije. Šojgu je izjavio da bi zajedničke rusko-srpske vazduhoplovno-taktičke vežbe BARS trebalo da se održavaju svake godine i zahvalio Vučiću za podršku u operaciji u Alepu i slanje humanitarne pomoći u Srbiju. Skupština Srbije završila je raspravu o amandmanima na pet tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, a glasanje je zakazano za danas u 10 časova. U 15 časova trebalo bi da počne nova sednica Republičkog parlamenta, na kojoj će poslanici razmatrati 27 tačaka dnevnog reda, među kojima je zakonski predlog o sistemu plata u javnom sektoru i o javnim medijskim servisima. Da podsjetimo, Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije usvojio je u načelu izmene Zakona o javnim medijskim servisima i izmene Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, kojima se produžava rok i način finansiranja javnih servisa do kraja 2017. godine. Većina poslanika Srpske liste u Skupštini Kosova smenila je Slavka Simića s mesta šefa poslaničke grupe i na tu funkciju izabrala Sašu Milosavljevića. Do smene Simića došlo je nakon što je on sa manjom grupom članova poslaničke grupe Srpske liste tajno dogovorio sa kosovskim premijerom Isom Mustafom smenu ministra Ljubomira Marića. Predstavnici svih 10 kosovskih opština sa srpskom većinom ocenili su ranije u Zvečanu da je smena ministra Ljubomira Marića izvedena mimo volje Srba sa Kosova i Metohije. Ambasador Ukrajine u Beogradu Oleksandar Aleksandrović izjavio je da bi Srbiji glasanje protiv rezolucije o Krimu u Ujedinjenim nacijama moglo da se vrati kao bumerang u naporima da zadrži Kosovo. Mi nikada nismo prestali da podržavamo Srbiju kada je u pitanju Kosovo, niti smo priznali nezavisnost, ne radimo ništa protiv interesa Srbije i iskreno veoma smo uznemireni zbog ovoga, rekao je ambasador za list Blitz. Ruski ambasador Andrej Karlov, koga je u ponedeljak uveč u Ankari ubio bivši turski policajac, bit će sahranjen danas uz državne počasti i u prisustvu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Radikalni islamisti iz pokreta Fadah el-Sham preuzeli su odgovornost za atentat na ruskog ambasadora, a Kremlj je saopštio da je još preuranjeno reći ko stoji iza ubistva ruskog ambasadora u Ankari, dok turske vlasti pominju imama Fethullaha Gulena kao mogućeg nalogodavca. Nemačke vlasti ponudile su nagradu od 100.000 evra za hvatanje Tunišanina osumnjičenog za napad na božićnom vašaru u Berlinu, u kojem je ubijeno 12 ljudi. Na poternici se navodi da je naoružan i opasan. U evropskoj poternici po zahtevu iz Nemačke navodi se da je koristio 6 imena i 3 državljanstva. Stotine pobunjeničkih boraca i civila, među kojima i mala deca zamotana u ćebad, prebačeno je autobusima iz sirijskog grada Alepa, gde veje sneg, čime je evakuacija bivšeg pobunjeničkog uporišta ušla u poslednju fazu. Evakuacije su krenule prošle nedelje kada je sirijska opozicija pristala da preda poslednje kvartove koje drži u istočnom Alepu. Od tada je evakuisano oko 25.000 boraca i civila. Ponovo domaće teme, u klubu poslanika biće predstavljen izveštaj o sprovođenju akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, govorit će ministarka pravde Nela Kuburović, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, šef pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević i šef pregovaračke grupe za poglavlje 23 Čedomir Backović. Nastavak suđenja bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, optuženom za odavanje poverljivih informacija, zakazan je za danas u Višem sudu u Beogradu. To suđenje je posle više odlaganja počelo 2. novembra, a po odluci sudskog veća održava se iza zatvorenih vrata, dok odbrana traži da se otvori za javnost. U Istorijskom muzeju Srbije bit će otvorene dve izložbe. Multimedijalna interaktivna izložba Srbija 1915-1916. na savremen način približava stradanje i herojstvo srpske vojske i naroda u odbrani od centralnih sila, a izložbu će pratiti jedna gostujuća postavka Francusko-srpska bolnica u sedesu Solunskog muzeja Vizantijske kulture, koja obuhvata bogat fotografski i videomaterijal. Izložbe se realizuju u okviru programa obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata. Sport. Košarkaši Megaleksa pobedili su u Sremskoj Mitrovici ekipu Mornara iz Bara sa 60-53 u 10. kolu D grupe Lige šampiona, a večeras nova sportska poslastica. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Real Madrida utakmicu 14. kola Evrolige. Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić poručuje da je Real Madrid favorit, ali da će njegova ekipa pokušati da napravi još jedno iznenađenje. Susret počinje u 19 časova. Kakvo je stanje na putevima ovog jutra saznaćemo u operativnom centru Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na području Beograda, Banata, Pomoravlja i Šumadije magla mestimično smanjuje vidljivost na 200 metara, ponegde i manje, a zbog niskih temperatura prisutna je i poledica, posebno na putevima u planinskim predjelima i prevojima gdje je upotreba zimske opreme obavezna. Saobraćaj u ovim jutarnjim časovima umerenog intenziteta, međutim kako se nalazimo u predprazničnom periodu, tokom dana se povećava broj vozila kako unutar gradova i na prilazima zimskim turističkim centrima, tako i na naplatnim rampama i na graničnim prelazima. A prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Danas dolazi do potpune obustave saobraćaja na državnom putu drugog B reda Gojna Gora Ljubić. Saobraćaj će biti obustavljen od 8 do 18 časova, a alternativni put vodi preko Trbušana. Zbog smanjenja opterećenja Ibarske magistrale ovih posljednjih dana decembra preporučujemo vozačima upotrebu novog autoputa Ljig Preljina na kojem trenutno nema većih gužvi ni zastoja.
I prognoza vremena.
U Srbiji u četvrtak ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano, ponegde sa sumoglicom ili niskim oblacima. Vetar slab istočni i severoistočni ili promenjiv. Minimalna temperatura od minus 11 na jugu do minus 3 u Beogradu, a maksimalna je od 2 u Dimitrovgradu i Leskovcu do 5 stepeni u sunčanim predelima zapadne i centralne Srbije. Stanko Sparavalo, Meteos.
U Novom Sadu sada je minus 3 stepena, u Beogradu minus 4, a u Nišu minus 5. Bile su to jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't wait for
Slušate jutarnji program Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. 7 sati 12 minuta. Aleksandre, hoćemo li da budemo najmlađe?
Moramo hitno, a moram da kažem da je stvarno prelepa numera Hooverphonica, Mad About You, poželjela dobrodošlicu onima koji su se sad možda probudili u ovaj jutarnji program za 22. decembar, 7 časova i 13 minuta. Pravo vreme da ovoga puta od vaše Zmajovane čujete narodnu basnu. Uobraženi Jelen, dobro jutro.
Dragi moji drugari, Zmajovana vam želi vedar i nasmejan dan. Ovoga jutra čućete priču o jednom uobraženom jelenu, a priča ide ovako. Bio jednom neki veoma tašti jelen koji je imao duge rogove. Kad bi zastao na reci da se napije vode, dugo bi se ogledao u njoj diveći se sebi. Zadovoljno bi pomislio kako niko u šumi nema tako lepe rogove kao on. I udaljio bi se onako ukočen i veličanstven. Noge su mu bile duge i vitke, ali često je govorio da bi više voleo da prebije nogu nego da ostane bez samo jednog delića veličanstvenih rogova. Siroti jelen, kako je bio u zabludi. Jednoga dana, dok je spokojno brstio mladice s krošnje obližnjeg drveta, začu pucanj u daljini. Ubrzo potom začu i lavež lovačkih pasa. Obuze ga veliki strah, jer je znao da su psi veliki neprijatelji njegove vrste.
Moram da pobegnem pre nego što me psi nanjuše,
pomisli uplašeni jelen.
Pobeći ću šumskom stazom.
Jelen je trčao sve brže i brže, užasnuto slušajući lavež lovačkih pasa. Nije gledao kuda juri, već je trčao pravo, trudeći se što više da odmakne od svojih progonitelja. Najednom izbina neki proplanak.
Možda sam spasen.
Još samo malo i jelen bi bio spasen, ali javaj, dok je prolazio ispod jednog drveta, rogovi mu se upetljaše u niske grane. Tresao je jelen glavom i sve snage, pokušavajući da se oslobodi, ali koliko god da se trudio, drvo nije ispuštalo njegove rogove iz klopke. Psi su se približavali, a jelenu je ostalo vremena još samo da razmisli o prošlosti.
Kako sam grešio što sam rogove smatrao najlepšim i najdragocenijim delom svog tela. Noge je trebalo više da cenim. One su pokušale da me izbave iz nevolje. A rogovi, moji divni rogovi, ostavili su me na cedilu.
Dragi drugari, priča o jelenu ne mora imati ovakav kraj. Šta mislite? Da li je jelen ipak uspeo da se spase? Možete nam pisati na adresu za emisiju Dečiji budilnik za Zmaj Jovanu, Injeta Pavlasa, broj 3, 21.000, Novi Sad. Budite kreativni, jer najmaštovitije radove čekaju vredne nagrade. Možete nam i vi, deco, poslati neku vašu priču, ukoliko želite da je Zmaj Jovana pročita. Jelen je jedinstvena vrsta životinja. Mužjaci dosežu težinu i do 300 kg. Zbog svojih rogova, jelen se ubraja u kategoriju plemenitih životinja. Rogove odbacuje svakog februara ili marta, a za samo 5 meseci izraste mu novi, veći i lepši ukras na glavi. Sa 10 godina jelen ima najlepše rogove. Krajem avgusta nastupa najveličanstveniji period u njegovom životu, a to je parenje ili rika jelena. U to vreme stariji mužjaci na odabranim mestima, koje se zbog prodorne rike nazivaju rikališta, okupljaju košute sa kojima će se pariti. Rikališta su često poprište žestokih borbi mužjaka oko košuta. Ovi sukobi retko završavaju smrću. Ono što je sigurno, draga deco, to je da posmatrača sigurno ostavljaju bez daha. Dragi moji, lepo smo se družili i 5 minuta budilnika zaokružili. Čujemo se sutra u isto vreme. Ljubi vas vaša Zmajovana.
7:21. Ono što sledi je vojvođanska zanimljivost u zajedničkom jutarnjem programu na tri vode. Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu i Radio Novog Sada. Ove sedmice, sad u utorak, imali smo strance iz Libana u Srbiji, odnosno u Vojvodini, a u ovom delu našeg programa u zanimljivostima. Da se sada naši sugrađani iz Libana ne bi uobrazili, kao bili na radiju, naš Siniša Stanković je pronašao i Persijanca, još jednog novosađanina. Naime, Sohel Tahidi, ili kako tog zubara ovde zovu Sale, stigao je odavno iz Teherana na studije stomatologije. Došao, ostao. Ne popravlja niti vadi zube, ne pravi proteze, postao je mali privrednik. Ima prodavnicu sa persijskim suvenirima i drugim proizvodima iz šire Azije. Zanimljivo, usred našeg grada. A naš Siniša tuda prolazio i nije odolio da porazgovara sa Soheilom, persijskim novosađaninom.
Ovaj radnje se zove Persija, a razloge što se zove Persija je gazda je Persijanac.
A ko je gazda Sale? Ja te ovako uslovim sa Sale. Znam nekog, čekaj, ne umem ni da pročitam, sad ću da, aj mi pomozi, kaže ovako... Sohel
Tahidi.
Tahidi, ko je taj?
Ja sam Sohel Tahidi, rođen sam u Iranu, u grad Tehran.
Otkud ti u Srbiji?
To je dugačka priča.
Izvini, jel možemo na ti?
Naravno možemo.
Razumeš srpski, sjajno.
Pokušavam da razumem.
E, dobro. Kako bih se ja zvao? Ja se zovem Sale. Na tvom jeziku.
Sale, pa to je nadimak, ne mogu da prevodim, ne mogu nikako da prevodim, prevode nema.
Da, ne, šalim na stranu, zaista, otkud ti ovde u Srbiji?
Pa, kažem, dugačak je priča, došao sam pre 25 godine da je studiram i život me polako doveo do razne situacije, oženio sam se i ostao.
A čekaj, ti nisi pobegao iz Irana?
Ne, ja dobrovoljno sam izašao. I kad god želim mogu da se vratim i više puta sam bio kući u poseti roditeljima ili familije.
Jesi našao neku Iranku ovde našu domaću da se oženiš?
Ne, našao sam Srbijanku.
Odakle?
Iz Kragujevca.
Znači naša?
Geđovanka, jeste.
Bravo. Imaš dece?
Imam.
Kako se oni zovu?
Moje dete zove se Areš. Imam
sina. Je to iransko ime?
Jeste, to je iransko ime.
Kako ga zovu ovde?
Može prevesti kao sjaj.
Sjaj.
Sjaj, da.
Sjajno. Sjaj, baš sjajno. A ti si stomatolog?
Ali nikad nisam bavio time.
Eto, zato te pitam. I ti si, dakle, Persija, nego vidim ovde neki slon.
Dobro.
Stalno kad prođem, to je u Ilija Ugnjanovića, to je dosta prohodno, ljudi prolaze. Kažu, što je plastični, možda su Kinezi napravili.
Ne, nije. Ja pokušavam ovom radnju sve originalne stvari da uvozim. Većina stvari sam uvozio. Ove slone što vidite, to je drveni, puno drvo i ručni rad. To su indonežanska drvo, nama je prilično nepoznat. Ne mogu da prevedem, nisam
baš... Čekaj, kome nama? Nama Srbima, pošto ti ovde, ili nama Irancima? Da.
Da, Srbima i sebi nisam mogao čak na persijskom. Zato što mi nemamo, onda je...
Nepoznato, ne postoji.
Da, ne postoji.
jel vredan, to je meni kao umetničko da to nije dakle samo prodavnica, ti ovdje imaš čuda, između ostalog i tog slona, to nije dakle samo eto, tu je, nije igračka.
Pa vidite, zašto mislim moj radnje je malo drugčije od ostale, zato što sve što prodajem ja tačno znam čemu se služi, ja znam priču, znam odakle je došao, zašto je takav, imam dosta na primjer mrišljive štapiće, a svaki mušterija kad dolaze ja pitam zbog koji namena tražiš, da li je stane smrdi, da li si pušač, onda preporučujem odgovarajući.
E sad malo da se vratimo u Iran, ili ideš nekad kući, tamo imaš familije ili nekoga?
Idem, posljednji put sam bio pre 3 godine.
A pa nije baš često, a? A
pa, nažalost mi je umrla majka.
Tamo?
I, da. I više nemam ono familija broj 1, ono prvi red.
Nego ujak, stric.
Ujak je stric. Dok majka je bila živa, češće sam išao.
Teheran je ono koliko, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miliona?
Mnogo više, blizu 15 milijuna stanovnika ima.
I onda dođeš u ovu Selendru, Novi Sad od 300-400 hiljada. Kako se snaziš iz takvog grada velikog u ovo selo kad dođeš?
Pa početak, baš sam želeo da živim u jedan miran grad. Kad sam došao, stigao sam u Beograd, nije mi se dopalo. Onda sam došao u Novom Sadu, vidim grad po mojoj meri. Onako
dakle,
kako...
posle 15 milijuna i 300 hiljada to može da se čovjek snađe?
To je bio za odmor. Bukvalno je bio da odmoriš uši, da malo laganije da živiš. Ne o tom brzinu što u Tehran ljudi žive. Ovdje mene je bio pravi odmor.
Da li si svojim zemljacima, Irancima, familiji, Teherancima, meštanima, rekao, pa dođite u Novi Sad, ima tu, može da se lepo živi?
Naravno, naravno.
Šta kažu?
Ja posle 25 godina njima govorim, ovo što vi sebe radite, živite u tom džungla, tom gužvu, dim, zagađen vazduh, to nije život. Nađite sebi neki mirnije mjesto, može živjeti.
Jesmo te dobro primili?
Da, 100%, jako, jako lepo ste me primili, nemam nikakve primetbe, 25 godina sam ovdje, nikad nisam imao nikakav problem, uvijek sam imao dosta društvo i između kolega na fakultetu ili ovdje što radim, sad dosta ljudi me poznaju, nikad nisam imao nikakav problem.
Novogodišnji poklon koncert, Veliki narodni orkestar RTV-a i Aleksandar Duin orkestra, vokalni solisti, Agota Vitka i Kučera, Milan Prunić, Milica Dudić-Ponjević, Zoran Šandorov. Biće izvedena tradicionalna narodna muzika i evergreen melodije sa prostora bivše Jugoslavije. Medijski pokrovitelj Radio Televizija Vojvodine. Sala pozorišta Novi Kneževac, Kralja Petra I. 6, 23. decembar 2016. godine, 19:00.
Srećne božićne i novogodišnje praznike. Želim vam Medlab laboratorije. Medlab u službi zdravlja.
NLB krediti za penzionere sa nižom kamatom i dužim periodom otplate.
NLB banka.
EPP.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Eko.
Slušajte jutarnji program Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu na tri vode. U 7 sati i 30 minuta vreme za temu jutra, to je ovog puta medijacija, odnosno posredovanje u rešavanju spora. To je postupak u kojem strane nastoje da dobrovoljno reše sporni odnos uz pomoć jednog ili više medijatora, odnosno posrednika putem pregovaranja. Medijacija se primenjuje u svim onim spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, bez obzira da li se sprovodi pre ili posle pokretanja sudskog ili drugog postupka. Iz Beogradskog studija govorit ćemo o rešavanju radnih sporova, a iz Novog Sada, Aleksandre,
da
krenemo sa vama.
Da. Mada je medijacija brži, efikasniji i znatno jeftiniji način rešavanja sporova, ne samo za državu, već i za građane, u praksi je primećeno da sudovi ne upućuju sudske postupke u dovoljnoj meri medijatorima, kaže predsjednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije Blažo Nedić, opširnije Marija Maleš.
Za razliku od sudskih sporova, medijacija pruža građanima mnoge prednosti. Pre svega, mnogo je brža, jeftinija i daje pravo onome koja je u sukobu da sa drugom stranom očuva i unapredi odnos. To je najčešće primenjivo u sporovima između komšija, porodičnim i sporovima na radnom mestu, kao i u privrednim sporovima. Nakon sudskog postupka takav odnos je po pravilu uništen, dok u medijaciji sve strane izlaze sa sporazumom koji je za njih prihvatljiv, kaže Blažo Nedić. Međutim, kako ističe, sudovi ne upućuju postupke koji su pogodni za rešavanje putem medijacije u dovoljnoj meri medijatorima.
Jedna od prepreka je i nedovoljno poznavanje ove materije, kako od samih sudija, tako i od advokata, koji jednostavno kroz pravno obrazovanje na pravnim fakultetima po pravilu nisu imali prilike da se sretnu i da nauče o ovom načinu rešavanja sporova, koji je sada sastavni deo našeg pravnog sistema. Tako da u tom smislu treba što više raditi na edukaciji i stručnom osposobljavanju kako sudija za upućivanje predmeta na medijaciju, tako i advokata.
Na pitanje zašto se pojedini advokati protive medijaciji, Nedić kaže da zakon dozvoljava da se i advokati bave medijacijom, te navodi da su od 400 licenciranih medijatora u Srbiji skoro trećina advokati.
Moderna advokatura zahteva da advokati budu spremni da zastupaju svoje klijente u postupcima medijacije. Tako da ja ne bih uopšte govorio o otporu advokature. Jednostavno treba kroz edukaciju, kroz specijalizaciju, savršavanje, omogućiti advokatima da efikasno zastupaju svoje klijente u postupcima medijacije.
Inače, medijacija je uvedena u naš pravni sistem 2005. godine, a od 2015. počinje da se primenjuje novi zakon koji reguliše oblast medijacije. Osnovni princip medijacije je da strane u sporu same odlučuju da li će ući u postupak medijacije, same biraju medijatora i same odlučuju o rešenju. Strane u sukobu mogu pokušati medijaciju kada su već u sudskom postupku, ali se mogu obratiti medijatoru i nezavisno od suda, napominje predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.
Da smo se ovom temom bavili pre 20 minuta, onda bismo mogli da proslavimo 11 godina medijacije onim čuvenim mir, 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 niko nije kriv.
Neko je uvek kriv i u mirnom rešavanju sporova.
Tako je, ali i obe strane mogu da imaju deo krivice.
Naravno.
U Nišu sudeći
i mora biti dogovora.
Tako je, ali u Nišu sudeći po anketi gotovo niko ne zna šta je medijacija.
Šta je to medijacija?
Nisam sigurna. Pa medijacija je kada si posrednik, biti posrednik između dve strane, biti medijator zapravo.
Čuo sam za taj termin, ali ne znam šta znači.
Pitamo naše sugrađana da li on zna šta je to medijacija.
Medijacija? Ne.
Nemamo pojma. Nisam upoznat sa tim.
Da li znate šta je medijacija?
Medijacija? Niste upoznati.
Nisam.
Ne znam.
Da li znate šta je to medijacija?
Medijacija? Nemam pojma.
Medijacija?
Ne bih znao.
Medijacija je posredništvo između dva mišljenja.
Da li znate li, gospodine, šta je medijacija?
Otprilike da.
Hoćete nam pojasniti?
Mirno rešavanje sporova.
Anketu je pripremio kolega Zoran Vasić.
Biljana, to je zanimljivo s obzirom da je u Nišu toliko sudskih sporova pokrenuto, radnici za neisplaćene zarade, štrajkovi, sad ćemo se toga.
Možda da, u tome da ima i onog da naši ljudi vole da se sude, ja bih rekla. Možda je preslobodno objašnjenje, ali nekako ili ne znaju ili ne žele da na taj način reše spor. Misle možda da će im sud presuditi pravednije i da će dobiti više. Uvek se tako nadaju. Rekli
ili možda da je drugu stranu sporo, s obzirom da svakak, industrije nema.
Svakako.
Mi smo radili o tome, o radnim sporovima, zapravo tu temu. O tome sam razgovarala sa zamenikom direktora Republičke agencije za mirno rešavanje sporova Ivicom Lazovićem. Koliko su oni sporova, ukoliko sporova su tražili rešenja, ukoliko slučajeva za ovih 10 godina postojanja agencije i u kojim sektorima najčešće posreduju, pa da čujemo Ivicu Lazovića.
Od nekih 14.000 pokrenutih predmeta u Republici Srbiji u ovom desetogodišnjem radu agencije, u 5.000 slučajeva je meritorno rešavano, rešavano je u saglasnost druge strane, znači otprilike to je ta neka proporcija odnosa.
To znači da je zapravo rešenje prihvatljivo obostrano za obe strane u sporu?
Da, obe strane žele da reše spor mirnim putem, a samo rešenje i kasnija sudbina rešenja, uglavnom se trudimo da rešenja budu win-win, obostrano prihvatljiva. Međutim, nije to uvek moguće kod individualnih radnih sporova gde se arbitar meritorno upušta u predmet i donosi rešenje koje ponekad nije zadovoljavajuće za drugu stranu, recimo kod mobinga. Da. Ako se utvrdi da nije bilo mobinga, vrlo često onaj ko je smatrao da je žrtva mobinga bude jako nezadovoljan. To što arbitar nije utvrdio ne znači da ga zaista nije ni bilo, već je to stvar dokazivanja. Vrlo često se oslanja na svedoke, na izjave svedoka. Svedoci vrlo često odustanu od svedočenja i to onda dovede do toga da rešenje bude tako da onaj ko je smatrao da je žrtva nečega bude nezadovoljan. Isto se odnosi na neke druge radne sporove slično.
Gde, u kom sektoru, prema onome što ste vi imali u radu, je najviše zapravo sporova?
Pa znate kako, s obzirom da je potrebna saglasnost poslodavaca, mi najčešće, najlakše zapravo dobijamo saglasnost u javnom sektoru. U tom smislu postoji i preporuka vlade da svi korisnici budžetskih sredstava pokušaju prvo da spor reše mirnim putem. Ta preporuka je od 28. jula 2015. godine i od tada je broj saglasnosti u javnom sektoru znatno veći, tako da mi možemo da govorimo da mnogo više toga ima u javnom sektoru nego u privatnom, ali nisu retki primjeri iz privatnog sektora da dobijemo saglasnost iz razloga što rešavanje pred agencijom je besplatno za strane u sporu, mnogo jeftinije nego sudski postupci i kakav god ishod sudskog postupka bio, sudski troškovi, godine i tako dalje, koštaju obe strane, tako da sad u poslednje vreme imamo rast i u privatnom sektoru, ali ukupno uzevši javni sektor je taj koji prednjači.
Ili je prosto bilo tu jednostavnije pokrenuti sporove, jednostavnije dobiti saglasnost, kako ste malo pre rekli?
Pa postoji stabilnost radnih odnosa u javnom sektoru za razliku od privatnog, gde je zakon o radu znatno liberalniji u odnosu na posebne propise kojima se određuju radni odnosi u zdravstvu, u prosveti i tako dalje, gde je mnogo teže otpustiti zaposlenog koji se zameri poslodavcu, tako da se u tim slučajevima onda zaposleni mnogo lakše odlučuju da potraže rešenja, ali to se odnosi i na sudske sporove, na slično. Mnogo lakše se odlučuju ljudi gde se primenjuju posebni neki propisi na spor nego oni koji primenjuju zakon o radu. To je prosto pravilo i u regionu i svuda.
Toliko u temi. Jutra je 7:38. 7 sati 42 minuta je vreme da preporučimo našim slušalcima šta bi večeras mogli da pogledaju u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Krećemo od Niša, Biljana.
Večeras u 19 časova u maloj sali Niškog kulturnog centra biće promovisan najnoviji broj časopisa Gradina, časopis koji ima odlične tekstove, uvek zanimljivi, vole oni koji ga čitaju da vide novi broj jer izlazi sa malim kašnjenjem, naravno zbog finansijskog problema. A u galeriji Niškog kulturnog centra biće otvorena izložba studenata departmana primenjene umetnosti fakulteta u Nišu. Naslovljena je Stop život, radovi su inspirisani zaštitom životne sredine. I premijera jednog dokumentarnog filma je večeras. Film se zove Natalija Dragutin. Urađeno je u Nišu, u produkciji agencije Petar Panula 18. Reči o biljci Natalija Ramonda i Dragutinu Matiću, šta ih povezuje, čuveni izviđač oko Sokolova na jednoj od najpoznatijih fotografija iz Prvog svetskog rata. O filmu govori autor Goran Stanković.
Film predstavlja dakle priču o događanjima od pre jednog veka, ali će to biti prikazano kroz slojevitu priču o Ramonda Nataliji, biljki i feniksu, koja je jedinstvena po tome što je potrebno samo malo vode da kada se potpuno osuši ponovo oživi. Ono što je zajedničko za Dragutina i Nataliju, pa su se našli ovako i u samom naslovu, to je da su im se nekako putevi ukrštali, pogotovo u Velikom ratu, zajedničko im je stanište. Ramonda Natalija raste na suvoj planini, odakle potiče i Dragutin Matić. Dragutin poznati kao Oko Sokolov, on iz zapljenskog sela Kaletina, spodno suve planine. Druga tačka gde se oni susreću je Kajmakčalan, što je još jedino stanište ove biljke s jedne strane. Kajmakčalan je naravno predstavljao kapiju slobode u Velikom ratu.
Prihod od prikazivanja filma Natalija Dragutin biće iskorišćen u humanitarne svrhe.
Aleksandra, šta se zanimljivo večeras dešava u Novom Sadu?
Pre nego što preporučimo događaj u Novom Sadu, ja bih da skoknemo do Zrenjanina. Tamo je za danas u 19 časova u kulturno-umetničkom društvu Petefi, Petefijeva 1, kod stare pijace u Zrenjaninu, zakazana premijera dokumentarnog filma Napuštena gnezda. U filmu se radi o radnicima koji ne rade u Srbiji, najkraće rečeno, organizuje Zrenjaninski socijalni forum, a ulaz se ne plaća. Osim toga, predstava Laka mala biće odigrana večeras u 19 časova u Novosadskom pozorištu. Autori teksta su Laslo Silađi i Bela Zerković, a u režiju potpisuje Radoslav Milenković. Predstava Duh koji hoda, Prometejev put, autora Dejana Dukovskog, biće izvedena večeras u 19.30 minuta na sceni Pera Dobrinović, Srpskog narodnog pozorišta. Predstava je rađena oko produkcije Srpskog narodnog pozorišta i Centra za razvoj vizuelne umetnosti. Džez umetnik Matija Dedić održat će koncert nazvan Matija svira Arsena večeras u Studio M u 21 čas. Pre toga u 17 sati na isto mesto biće održan i Matijin masterclass.
U Beogradu program obeležavanja 20 godina od smrti Miće Popovića počeće večeras u Jugoslovenskoj kinoteci. U 19 sati biće otvorena izložba 4 slike Miće Popovića. Zatim će izdavač Geopoetika predstaviti knjigu Sveti Antun, ratni dnevnik iz zatvora, koja je premijerno objavljena posebno za ovu priliku. Predstavljanju će prisustovati Jovan Popović, sin Miće Popovića, priređivač ove knjige. U 20 sati biće prikazan film u režiji Miće Popovića, Čovek iz Hrastove šume iz 1964. Retrospektiva filmova će se nastaviti narednih dana u prostoru u kinoteke. Glavni urednik u Geopoetici je Vladislav Bajac.
Spojili smo sledeću stvar. Ona će se sastojati iz toga što ćemo mi objaviti njegovu knjigu po prvi put u našoj ediciji Retro premijere, jasna stvar, koja će se zvati Sveti Antun sa podnaslovom Ratni dnevnik iz zatvora, koji je nastala 45. na 6. Koja je u obliku knjige po prvi put i tog dana će biti predstavljena. Knjiga je zanimljiva, zašto? Možda tada nećemo o njoj pričati, pa ćemo sad samo reći dve rečenice. Ona je u fragmentima bila u nekom časopisu u Zagrebu objavljena, ali je ovde napravljena tako što je Mića Popović pisao taj dnevnik kada je imao 22 godine, kada je pristupio partizanima, a ovdje imamo također po prvi put objavljenih 7 ili 8, mislim 8 crteža, koji su iz tog perioda od 41. 6. 9. Njegovi pravi pravcati počeci. Bit će čak, mislim, i neki kratak film pušten od strane konzervatora kako je proces rađen i to veće će krenuti taj serijal, mislim, 5 filmova koje je režirao Iće Popović. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. And it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and again. Don't you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This
sati 51 minut, na samom smo kraju jutarnjeg programa Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Imamo toliko vremena još da kažemo ko je ovog jutra radio na ovom minusu. Krenuli smo od minusa i ostalo je u minusu temperature. U Novom Sadu isto kao i u 6 sati, minus 3, u Beogradu minus 4, u Nišu minus 5. Ali meteorolozi kažu da ćemo danas imati temperaturu plusu.
To će biti lepo za promenu.
Posle ovog hladnog jutra.
Ko je u Nišu nam je bilo zadovoljstvo da i ovog jutra budemo deo jutarnjeg programa Na tri vode. Vlada Milić, tehnička realizacija. Miomira Radojković je bila organizator. Ja sam Biljana Mijalković. Hvala vam na pažnji i budite i sutra sa nama.
U Novom Sadu plus 5. Jasmina Mačkić, Mije Dragmatović, Nataša Pilić, Nevenka Ćuki i Aleksandar Mladenović.
U Beogradu također plus 5, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Tanja Kosanović, reporter Aleksandar Drobac. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan. Do slušanja sutra u 6.